Har du planer om å gå ned I vekt I løpet av året, eller kanskje helst allerede før sommeren? Det finnes mange dieter der ute som lover gull og grønne skoger. Men det noen du bør unngå? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Indebø Langlo, journalist I Bergens Tidene, og med meg I studio har jeg...
Daniel Rød Johansen, jeg jobber på Sporten I Aftenposten.
I denne episoden av Sprekpodden så skal vi snakke om kastdietter som rett og slett bør droppes, og vi skal ta med oss lure tips og råd inn mot sommeren. Dagens gjest Erik Arnesen, ernæringsekspert, doktorgradsstipendiat ved UiO og helsefaglig rådgiver I LHL. Han også medlem av Nasjonalt råd for ernæring. Velkommen skal du være.
Takk for det.
Du, sammen med en rekke folk fra blant annet Kost- og ernæringsforbundet I Delta, Klinisk ernæringsfysiologers forening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, så har du laget en liste over dieter og slankekurer som dere mener at folk bør unngå. Først og fremst, hvordan kom dere opp med ideen til denne lista?
Det var først en henvendelse fra Kost- og ernæringsforbundet som kom opp med den ideen, og det har noen internasjonale grupper har også lagt noe lignende, blant annet en britisk ernæringsorganisasjon. Så vi tenkte at det var på tide å gjøre noe for et norsk publikum også.
Helt først kan du bare dra oss raskt gjennom denne listen.
Vi skulle jo kåre fem, da, så vi måtte jo begrense oss. Men de fem, de var da førsteplass, en vi har kalt kjøttspiserdieten.
Veldig lite politisk korrekt akkurat nå.
Ja, og nummer to, aktivt kulldieten. Nummer tre, lektinredusert diet. Og nummer fire, eplesiderdieten. Og til slutt, slankekaffe.
Litt før vi går inn på hver enkelt, hva det som behovet for å lage en slik liste? Altså, vi jo et folk som blir mer og mer opptatt av det her med slanking og dietter. Men hvorfor trenger man en liste som nei-liste?
Jo, det nettopp fordi at det så mange som ønsker å gå på diet. Overvekt jo også et veldig stort problem. Og så de aller fleste som overvektige, da, de bør jo kanskje gå på en eller annen form for diet. Men... Dieta kan også ha risiko, og en av de største risikofaktorene, eller en av de verste konsekvensene da, jo rett og slett at man slanker seg til fedme, at man hopper på ubrukelige dieter og fort gir opp, blir mislykket og da kanskje legger på seg enda mer.
For de her dietene, det på leit etter den raske løsningen, eller det, altså, for noen av de som vi skal snakke om I dag, de høres så ganske, ja, kanskje ekstreme ut. Hva det som gjør at folk tenker at det her skal gjøre det for meg?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, fordi alle dietene som på den lista her, det dieter som ikke har noe dokumentasjon for at hjelpe mot noe som helst. Det ikke alle som ment som slankedieter nødvendigvis heller da. Andre som retter seg mot andre typer plager, for eksempel med magetarm og psykisk helse og så videre. Det nesten litt overraskende hvor lett folk lar seg påvirke av at enkelte kjendiser og andre respekterte mennesker da, hvis de går på en viss livsstil eller diet, så tenker veldig mange at det verdt å prøve. Selv om det bare en annen persons sine erfaringer man har som dokumentasjon.
Hva tenker du om ansvaret de har som rollemodeller? De lanserer disse dietene og snakker om dem, selv om det ikke nødvendigvis så godt dokumentert I forskning da.
Jo, de har jo et stort ansvar, og de vet jo det også selv. Litt bekymringsfullt at veldig mange av de som lager bøker og sånn om de her dietene, de jo tjener jo også, ja, de har jo for det første en interessekonflikt der da, at de tjener på boksalget sitt og sånn, men så driver de også gjerne og tilbyr produkter som man trenger til de dietene også, og det jo en som bør jo få varsellampene til å blinke litt. De har jo et ansvar, som sagt, men det veldig vanskelig å skulle holde dem ansvarlig hvis det går gærent også. Mm. For man kan jo alltid legge mer skyld over på forbrukeren.
Mm. Mm.
Men hvis vi først tar denne kjøttspiser-dietten, men kan du si hva den går ut på?
Ja, det jo korte siden av saken. Det korte svaret jo at det jo det motsatte av en vegan-diet. Altså, det jo en trend med å spise mer plantebasert nå i dag, og unngå alt som fra dyreriket, men det enkelte som har begynt å promotere det fullstendig motsatte, at man spiser en utelukkende kjøttdiet. Og på engelsk så kalles det carnivore diet. Og der er det fritt for mat fra planteriket i denne dieten. Så det er den aller mest ekstreme formen for lavkarbo man kan prøve seg på. Og der er det også en del som unngår både meieriprodukter og egg. Men alt annet fra dyreriket da, altså kjøtt og fisk. Og så er det noen som tillater seg å kanskje tilsette litt salt og litt whisky.
Åja,
det er kanskje det eneste plantebaserte. Jeg er litt usikker på hvor gammelt det her er. Det er enkelte som mener at de har gått på det i flere år. Først de to siste årene, kanskje at det har begynt å bli en, ja, å si trend, det kanskje litt overdrivet da, men at det...
Det dukker opp tilfellet i større grad.
Ja.
Men hva det som problematisk med det da? For det høres jo veldig, veldig usynt ut på alle mulige måter, men hva er det som kan være skadelig med den?
Det ene er jo det er rent ernæringsmessig, altså det som har med næringsstoffer å gjøre. Kjøtt og fisk i seg selv, det er jo veldig næringsrikt, har veldig mye proteiner og også mye vitaminer og jern og andre mineraler som vi trenger, og fisk har jo mye bra fettsyrer.
Mm.
Så alt er ikke negativt, men det er jo også en del som mangler da. Det er for eksempel, først og fremst C-vitamin, det er jo noe som ganske mange vet, at det finnes ikke noe av det i animalske produkter. Det finnes kanskje litt i lever, så hvis man spiser mye lever, så vil man få i seg en viss mengde av det. Spesielt om man også utelukker egg, da, så går man også glipp av blant annet kalsium og A-vitamin. Og meieriprodukter også er jo viktig kilde til jod og kalsium.
Mm.
Og man går også glipp av kostfiber, hvor det er da kornprodukter og frukt og grønnsaker som er viktige. Og så er det jo slik at det å spise mye kjøtt, og spesielt rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, altså sånn som skinke og kjøttpålegg og spekemat og pølser, det er forbundet med økt risiko for tarmkreft, for spiserørskreft, hjertesykdom og hjerneslag og diabetes.
Mm.
Og man vet ikke da om de som går på en sånn ren kjøttighet, om de har den samme risikoen, for det er jo ikke studert det her i det hele tatt. Det er jo mange som bruker det i en kort periode for å gå ned i vekt, og da kan jo vekttap i seg selv ha en del positive helseeffekter. Men det å skulle leve på det gjennom et helt liv, aner man jo ikke konsekvenser av.
Ja, men nummer to på listen, aktivt kull-dietten, det høres også litt...
Veldig spesielt.
Merkelig ut. Sånn.
Ja.
Men hva er det egentlig?
Ja, aktivt kull, det er jo det er medisinsk kull. Det er jo et stoff som brukes i... Ja, man får kjøpt det på apoteket, og det anbefales jo faktisk av mange at alle har det her hjemme. Fordi det brukes ved akutte forgiftninger. Fordi det her, det kullet, det... veldig bra egnet til å suge til seg enkelte giftstoffer.
Mm.
Om man skulle få I seg det. Så på den måten så virker det som en avgiftningsmiddel da, hvis det inntas rett etter man har fått I seg noe giftig. Da det gjerne snakk om en time, innen en time. Enkelte som har misforstått det her og tenker at da kan man bruke det for å rense kroppen for giftstoffer generelt.
Detoxe, liksom.
Ja.
Mm.
For eksempel mot alkohol, hvis man skal bli kvitt bakrus.
Mm.
Det har ingen effekt I det hele tatt på det, og ja, egentlig ikke noe annet heller, fordi vi går jo egentlig ikke rundt med giftstoffer som vi trenger å bli kvitt.
Det hadde vi vel merket, kanskje?
Ja, I alle fall så lenge man har nyra og lever, så lenge man født med det, så trenger man ikke å tenke på det. Og, så det ingen dokumentasjon på at man blir noe friskere av å ta det, og det noen som tar det her for huden og sånn, og det har jeg ikke peiling på om virker da, men ja, noen som bruker det for å få hvitere tenner også, har jeg sett som tror det heller virker motsatt. Og det jo stort sett ufarlig, men risikoen med det at det hindrer opptak av andre næringsstoffer. Mm. Det kan gi litt I noen fordøyelsesproblemer. Det kan også hemme opptaket av enkelte legemidler, slik som paracetamol og noen hjertemedisiner. Så det heller ikke helt uttrykt.
Nei, for da teorien med at det tar ikke bare med seg det vi vil og ønsker at det skal bli kvitt, men det tar med seg alt det vi ønsker å beholde.
Ja, det noen av det I hvert fall. Så, ja.
Du, den tredje, det også en ganske fiffig diet. Det noe som heter lektinredusert kost.
Ja.
Og da lurer jeg på, hva lektin?
Ja, lektina... Det på en måte blitt det nye gluten. For det har begynt å roe seg at man skal unngå gluten nå, men I de samme matvarene som inneholder gluten, så finner man også noe som heter lektina. Og lektina, det jo et lektin, det et protein som finnes I veldig mange forskjellige matvarer. Bønner og linser, kornprodukter, men det også I frukt og grønnsaker.
Mm.
Også I kjøtt, og ja, egentlig overalt. Så det å skulle unngå lektina, det betyr jo at man jo nesten lever på ingenting. Men det er ikke det de mener, det enkelte matvaregrupper som blir anbefalt å spise mindre av som inneholder lektina. For det som med lektina at de kan binde seg til noen reseptorer I cellemembranen, og dersom ikke de lektinene her blir bruttende før vi spiser det, så kan de medføre blant annet tarmproblemer. Men I verste fall kan det også være dødelig. Det kan, fordi at det kan føre til at de røde blodcellene kleber seg sammen. Og slike lektiner ekstremt giftige da.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men finns det I et vanlig norsk kosthold?
Nei, men man kan bli forgiftet om man spiser rå bønner. Blant annet kidneybønner som har en del av det her giftstoffene.
Men det må vel en del til? Altså,
ja, det skal en del til, men et vanlig kosthold har vært anslått at det inneholder opp til 200 milligram lektina. Og det sier jo ikke så mye, men det er en mengde som er alt for liten til å være skadelig. Og selv ikke om man spiser... Ja, om man spiser så mye grove kornprodukter, da, for eksempel, som er anbefalt, så vil man ikke aldri komme opp i en dose med lektina som er påvist å være skadelig.
Nei. Men hva er det de som går på denne type dieten, hva er det de ønsker å oppnå?
Jo, det som ble blitt påstått, særlig en bok fra 2017 som heter for The Plant Paradox, som er en av de nye populariseringene her. Der er det påstand om at det kan redusere eller kurere da, alt fra diabetes, irritabel tarmsykdom, Alzheimers sykdom, hjertesykdom, depresjon, migrene. Så ja, hva som helst.
Hva en som
plager en, så kan ja. Å gå på en lektinfattig diet hjelpe da. Men det er litt paradoksalt, fordi at veldig mange av de matvarene som inneholder mye lektina, som blir anbefalt i denne boka, da, at man ikke skal spise, det er jo konsekvent forbundet med bedre helse. Og det er jo grunnlaget i kostholdet til de befolkningene i verden som lever lengst. Altså det er jo de som spiser mye, sånn som de som har en middelhavsdiet, for eksempel, de har jo masse bønner og linser og grove kornprodukter der, og mye tomater og sånn, som bor også i lektina, så det gir veldig liten mening.
Nummer 4 på listen er eplesidereddik.
Og der er jeg litt nysgjerrig, for ja. der har jo store kjendiser, blant annet Jennifer Aniston og Victoria Beckham, gått ut og sagt at de går på det her. Så hva, og de ser jo smashing ut, det går jo ikke an å si noe på det. Hva er det med den dieten?
Ja, her er det også en liten påstand om at det skal fjerne kroppens giftstoff, men den skal være rensende. Men det er også noen som mener at det er bra for å gå ned i vekt eller andre helseplager, og at det gir økt fettforbrenning, for eksempel.
Hva går det ut på, sånn konkret?
Nei, det går rett og slett ut på at man skal ta eplesidereddik, ta en eller to spiseskjeer av det, gjerne foran et måltid. Og blande det i vann, for eksempel. Når det her med at det skal fjerne giftstoffer, det finnes ikke noe belegg for det i det hele tatt. Når det gjelder helse ellers, så er det en del studier som har vist at det å spise eddik, det kan redusere blodsukkerstigninga under et måltid. Altså hvis man spiser et måltid med mye karbohydrat, så kan det å ha noe eddik ved siden av da, gjør at blodsukkeret stiger mindre raskt. Så det kan være gunstig om man har problemer med å regulere blodsukkeret. Så det er jo en viss kime av sannhet der da. Noen kan også føle seg litt mett etter å ha drukket litt eddik faktisk. Ja. Så det kan jo ha en indirekte effekt. Men at det har noen effekt av betydning på vekta eller på forbrenninga, det bør man ikke forvente.
Nei.
Så vidt jeg vet, så er det vist kanskje en studie fra Japan mange år siden, men så er det også funnet veldig mange andre studier som ikke har klart å påvise den effekten. Her er jo en formildende omstendighet. Her er jo at det er et stort sett uskadelig produkt. Det er jo en ingrediens man gjerne kan bruke i salatdressing og sånn. Og det skal veldig mye til for at det skal bli skadelig. Men det kan være negativt på tannemaljen, da. For eksempel hvis man drikker
flere ganger om dagen.
Utvinninger. Ja. Det kan gi litt forenkelte fordøyelsesproblemer, og det kan også være negativt for beintettheten.
Sist, men ikke minst, så det den berømte slanke kaffen. Mm. Og den har jo i årevis vært reklame på TV, og alle dameblad har reklame for slanke kaffe. Og det har vært altså lenge jeg kunne huske. Hva det som med slanke kaffe som gjør at det på en måte en trend som aldri dør? Virker det?
Ja, ikke sant? Hadde virket, så hadde vi ikke hatt noe mer overvekt i verden, sannsynligvis. Det jo tydeligvis veldig populært. Og man sier jo i reklamen at 3 kopper dagen bidrar til en stor og varig vektreduksjon. Og noe av det som blir påstått er at det her det noen sånne grønne kaffebønner, at det ekstrakt av det i det her spesielle slankekaffen som skal være bra for forbrenninga og bidra til å fjerne fettet. Men det ingen dokumentasjon på det. Men koffein i seg selv, det kan ha en ødeliten effekt på forbrenninga sånn på akutt basis, men sånn gjennom et døgn så har det liksom ingen effekt likevel. Det I hvert fall ikke noe evidens for at det som kalles slankekaffe skal være noe bedre enn en helt vanlig kaffe.
Har du møtt, du har jo jobbet en del år med rådgivning av folk som prøver å gå ned i vekt. Har du møtt noen som har kommet inn og sagt sånn, nei, jeg hadde glitrende resultat med slankekaffe?
Nei, jeg ikke det personlig, men det finnes sikkert noen som har det også. Så det noe med det at slankekaffen kan også ha tilsatt stoffer som virker lakserende.
Ja.
Så det, og da vil jo det vises på baderomsvekta da, om man...
Ja, men gjenganger da manglende dokumentert effekt. Ja. Og så kan man også si at det kan også være skadelig enkelte av disse dietene, men generelt styr unna. Det en grei?
Ja, det meste det mer bortkastet enn direkte skadelig. Da.
Ja.
Men det som kanskje den største skaden jo som sagt at man prøver så mye som er meningsløst og kaster bort tid som kunne vært brukt på en bedre tilnærming.
Og så har jeg lagt merke til at de her kanskje mer kjente dietene som er periodisert faste og keto og lav karbo og pulverkura, de er ikke på listen deres. Betyr det at det er en riktigere vei å gå?
Vi måtte jo prioritere noe her som sagt, og vi var nok litt bevisst ute etter å nevne litt sånn perifere, litt eksotiske metoder.
Mm.
Så det betyr ikke at vi går god for alle andre dieter. Det jo alltid fra halleluja-dieten til sigarett-dieten, som vi kunne ha nevnt her. Men ja, så den kjøttspiser-dieten er jo en form for lavkarbo, da, eller null-karbo, kan du si. Men det er litt mer belegg for at det har noe, altså en moderat karbohydratredusert diet, at det kan være gunstig for noen å følge det. Og når det gjelder pulverdieter, så er det egentlig ganske liten tvil om at de virker. Det gjør de jo. Men det spørs litt også hva man mener med virke, da. For noen av oss definerer virke som at hvis du fører til et vekttap på 5%, som kan vedlikeholdes da over et år, da virker det. Mens 5% vekttap, det høres jo veldig skuffende ut for de fleste.
Mm.
De fleste vil jo gå ned, ja, i hvert fall det dobbelte av det, og ja, men det i alle fall 5-10% vekttap har jo en helsefordel, bare det da. De pulverdietene, de gir jo ekstremt lite kalorier og gjør det liksom litt enkelt da, at man slipper å telle kalorier eller gram med karbohydrater og sånn, og inneholder det man trenger av vitaminer og mineraler, men det heller ikke noe man bør gå på uten at man har medisinsk oppfølging. Da.
Mm. Hvis vi skal prøve å oppsummere litt nå, og der står en del på trappene til å ville gå ned I vekt, hva det du anbefaler det absolutt lureste for å lykkes med en vektreduksjon?
Nei, altså I alle fall når det gjelder sammensetningen av dieten, altså de konkrete komponentene i kostholdet, så det veldig lite grunnlag for å si at det en spesielle matvarer som bør spises eller unngås, eller om det en sånn bestemt fordeling av protein og karbohydrater, altså det det for lite dokumentasjon til å si noe helt konkret om.
Mm.
Så av hemmeligheten på en måte ligger I litt mer rundt atferden,
mm.
om hvordan man tenker og forholder seg til mat og kosthold. Og da tenker jeg først og fremst på at når man skal gå ned I vekt, at man veldig bevisst på at du kan ikke slanke deg ned 10 kilo, og så når du har kommet dit, da kan du spise så mye du vil av potetschips og drikke så mye øl og brus som du vil, for at da du kurert, liksom, for det ikke sånn
det fungerer. Det mange tenker sikkert. Ja. Nå skal du gjøre det her en konkret periode, og så de ferdig med det.
Ja, for da har man... Men det som skjer da jo at man går opp I vekt, og det som veldig da at når man da har kanskje gått ned ganske mange kilo, så har man underveis også kanskje fått litt lavere energiforbrenning, slik at det blir lett. Og I tillegg så appetitten økt da, etter at man har gått ned mye vekt. Så da man mer utsatt for å gå
opp igjen.
Mer opp I vekt. Så det jo det som fører til jojo-slanking, og det ikke nødvendigvis at jojo-slanking bare en synd deler, det jo ikke det, men hvis man ønsker da å holde vekta nede på et sunnere nivå, så må man ha en strategi for hva man skal gjøre når man har kommet til det vektmålet, og da må man fortsette å være litt streng, eller fortsette å være bevisst da, og spise riktig da også. Mm. Og spise mindre mengder enn man gjorde da man hadde overvekt.
Det var alt vi rakk for denne gang. Tusen takk, Erik Arnesen. Det var veldig kjekt å ha deg på besøk.
Takk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.